Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Հիսուս ծնավ և հայտնեցավ, հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Քրիստոսի Սուրբ ծնունդը.
Ձեզ համար Դավթի քաղաքում ծնվեց մի փրկիչ որոցյալ տերը.
Ողջանվել է մեծանուն դիրիժոր Օհանդուրյանը.
Մայստրոն եղել է մի ժողովրդի հետ, ժողովրդի հույզերի կիզակետում։
Իրանի իշխանությունները Հայաստանի սահմանին ձերբակալել են ամերիկայի քաղաքացի 55-ամյա Հալ Թալայանին նահանգների օգտին լրտեսության մեղադրանքով։ Կանդրադառնանք նաև որ վահրատապ մյուս թեմաներին, կամփոփենք 2010 թվականի ուշագրավ իրադարձությունները արտաքին և ներքին քաղաքականության ոլորտներում, կլսենք ինչպես են նոր տարին դիմավորել երևանցիները, մինչ այդ սակայն լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնը։ Բոլոր եկեղեցիներում առավոտյան մատուցվում է Սուրբ Ծննդյան պատարագ և կատարվում է ջրորդնեք։ Երեք եկեղեցիներում մատուցվել է ճրագալուսի պատարագ։ Այսօր վաղ առավոտյան 88 տարեկան հասակում վաղճանվել է հայ աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհանդուրյանը։ Վերջին տարիներին արվեստագետը աչքի էր ընկնում ակտիվ քաղաքացիական կեցվածքով հանդես գալով Հայաստանի իշխանությունների գործունեությունը քննադատող սուր ելույթներով և հոդվածներով։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր Թբիլիսիում այցելել է Սուրբ Էջմիածին հայկական եկեղեցի և հայ հավատացյալներին շնորհավոր Սուրբ Ծննդյան առիթով։ Սաակաշվիլին ասել է, որ վիրահայերը Վրաստանի ազգային ամբողջության անբաժան մասն են և մեծ դեր ունեն Վրաստանի պետականության զարգացման գործում։ Սաակաշվիլին ասել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները հիմնված են ոչ թե սոսկ անցյալի, այլ ներկայի և ապագայի վրա։ Վրաց ուղափար եկեղեցին վաղն է տոնում Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը։ Associated Press լրատվական գործակալությունը հղումանելով Իրանի պետական օրաթերթին հաղորդում է, որ իրանցի իրավապահները ձերբակալել են Հայաստանից Իրան մուտք գործած 55-ամյա մի ամերիկուհու, որի մոտ մուտքի արտոնագիր չի եղել։ Պարսկերեն լույս տեսնող Իրան օրաթերթի փոխանցումը ձերբակալությունը տեղի ունեցել Նորդուզ ավանում։ Ձերբակալության պահին իրավապահները հայտնաբերել են և արգրավել են լրտեսական սարքավորում։ Ստրասբուրգից ստացված հաղորդագրության համաձայն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ապօրինի է ճանաչել Լիտվայի խորհրդարանի 2004 թվականի որոշումը, որի համաձայն իմպիչմենտի ենթարկված նախագահ Ռոլանդաս Պաքսասը զրկվել էր նույն թվականի խորհրդարանական ընտրություններում առաջադրվելու իրավունքից։ Ստրասբուրգում տեղակայված մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը Պաքսասի համար ֆինանսական հատուցում չի նախատեսում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի կարգադրությամբ ստեղծված հատուկ հանձնաժողովը, որը հետաքննում է անցյալ տարի մեքսիկական ծոցում Բրիտիշ Պետրոլիումի նավթարդյունահանող պլատֆորմի վթարի հետևանքով տեղի ունեցած նավթի աննախադեպ արտահոսքի հանգամանքները, հրապարակել է վերջնական զեկույցը, որի համաձայն բնապահպանական ծանր աղետի հանգեցրած արտահոսքը ֆինանսական կրճատումների և սխալ որոշումների արդյունք է։ Ըստ զեկույցի, Բրիտիշ Պետրոլիումը և դրա ընկերներ Halliburton և Trans Ocean ընկերությունները կայացրել են ծախսերի և ժամանակի տնտեսման ուղղված միջոցներ, ինչի հետևանքով աճել է վթարի հավանականությունը։ Զեկույցում ասվում է, որ նման օրինակ ծանր աղետների վտանգը չի վերանա, քանի դեռ նավթարդյունահանող ընկերությունները չեն վերանայում իրենց քաղաքականությունը։ Turkish Airlines ավիաընկերությունում օդանավում, որը 3 կատարում էր Օսլո-Ստամբուլ չվերթը, ուղևորների օգնությամբ վնասազերծվել է մի տղամարդ, որը սպառնում էր ռումբ պայթեցնել։ Օդաչուների խցիկը մտնել փորձող տղամարդը պահանջում էր, որ ինքնաթիռը վերադառնա Օսլո։ Հաղորդվում է, որ օդանավը այդուհանդերձ բարեհաջող վայրեջք է կատարել Ստամբուլում, Բոինգի 60 ուղևորներին ու անձնակազմը չի տուժել։ Ռումբը, ինչպես պարզվել է, մուլյաժ էր։ Թուրքիայի քաղաքացիություն ունեցող հանցագործը ձերբակալվել է։ Ղազախստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Ռիչարդ Հոգլանդը իր վերջին մամուլի ասուլիսում քննադատել է երկրի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի լիազորությունները ևս 10 տարով երկարացնելու հարցով հանրակրկիտ անցկացնելու մտադրությունը։ 70-ամյա Նուրսուլտան Նազարբայևը նախագահի պաշտոնում է ավելի քան 2 տասնամյակ։ Ֆրանս-Պրես լրատվական գործակալության փոխանցումը Ադրբեջանում գտնվող Ռուսաստանի կողմից վարձակալված Գաբալայի ռադարային Հայաստանում սպանվել է 47-ամյա մայոր Սերգեյ Գրաչովը։ Հաղորդվում է, որ նրան զինակիցներից մեկն է սպանել։ Հանցագործի անունը չի հրապարակվում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայրաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնը, Հիսուս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Սուրբ տոնի մասին մեր ռեպորտաժը քիչ անց, այս եթերաժամին մինչ այդ Հայաստանին առնչվող մի իրադարձության մասին, որն առավոտից հաղորդում են միջազգային գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները։ Այսպես ինչպես լսեցիք լուրերից, այսօր հայտնի է դարձել, որ Իրանի իշխանությունները Հայաստանի հետ սահմանին Ամերիկայի քաղաքացիության ձերբակալել Միացյալ Նահանգների օկտին լրտեսություն կատարելու մեղադրանքով։ Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդումը ձերբակալված կինը 55-ամյա Հալ Թալայանը, ով պնդում է, թե էքստրադիցիայի ենթարկելու դեպքում իրեն Հայաստանում կսպանեն։ Թե Հայաստանում, թե Իրանում պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ միջադեպը չեն մեկնաբանում և մանրամասներ չեն հաղորդում։ Այս պահին հայտնի տեղեկությունները ամբողջացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Իրանի սահմանապահները ձերբակալել են Միացյալ Նահանգների քաղաքացի մի կնոջ, որ կասկածվում է լրտեսության մեջ, հայտնում են միջազգային լրատվամիջոցները հղում անելով Իրանի տեղական լրատվամիջոցներին։ Հալ Թալայան անուն ազգանունով 55-ամյա կինը ձերբակալվել է Հայաստանի սահմանամերձ իրանական Նորդուս բնակավայրում, երբ փորձել է անցնել Հայաստանից Իրան առանց մուտքի արտոնագրի վիզայի։ Իրանի տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ձերբակալման պահին կնոջ մոտից հայտնաբերվել են լրտեսական սարքավորումներ և միկրոֆոն, որ թաքցված է եղել նրա ատամներում։ Թե կոնկրետ որ օրն է ձերբակալվել Թալայանը և թե որտեղ է այժմ, ստույգ տեղեկություն չկա, սակայն Reuters գործակալությունը, հղում անելով Fars News իրանական լրատվամիջոցին, փոխանցում է, որ կինը ձերբակալվել է մեկ շաբաթ առաջ, սակայն այդ մասին անմիջապես չի հայտնվել։ CBS լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ չնայած այս տեղեկությունը հաղորդել են մի շարք տեղական լրատվամիջոցներ, իրանական խոշոր լրատվամիջոցները կամ պետական հեռուստաընկերությունը այս մասին որևէ հաղորդում չեն ունեցել։ Իրանի արտգործնախարարությունը հրաժարվել է մեկնաբանություններ տալ CBS-ի թղթակցին այս հարցի կապակցությամբ։ Reuters գործակալությունը ևս գրում է, որ պաշտոնական Իրանը դեռ չի հաստատում տեղեկատվությունը, և որ թերթը, որում հրապարակվել է տեղեկությունը, աչքի չի ընկնում իր ճշգրիտ հրապարակումներով։ CNN-ի փոխանցմամբ ձերբակալված կինը Հալ Թալայանը հայտարարել է, որ եթե իրեն ետ Հայաստան ուղարկեն, ապա Հայաստանի անվտանգության ուժերը իրեն կսպանեն։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից փոխանցեցին, որ որևէ մեկնաբանություն չեն կարող տալ այս տեղեկատվության վերաբերյալ, քանի որ սահմանի այդ հատվածը հսկում են ռուս սահմանապահները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ևս դեռ պաշտոնական որևէ մեկնաբանություն չի տալիս, սակայն դիվանագիտական աղբյուրներից մեզ փոխանցեցին, որ աբսուրդային է այն տեղեկությունը, որ ինչ-որ մեկը Հայաստանի սահմանը կարող է հատել առանց համապատասխան վիզայի, առավել աբսուրդային է իրանական լրատվամիջոցներում հայտնված այն ենթադրյալ հայտարարությունը, թե Հայաստան վերադառնելու դեպքում կնոջ կյանքին հնարավոր է վտանգ սպառնա։ Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության թղթակիցները փոխանցեցին, որ առաջինը Հալի Թալայանի ձերբակալության մասին լուրը հաղորդել է Նասիմ Նյուզ լրատվական կայքը, որը շատ հայտնի չէ Իրանում, գտնվում է Հյուսիսային Խորաստան մարզում, որը բավական հեռու է Նորդուսից և Հայաստանի հետ սահմանագծից ընդհանրապես։ Եթե ձերբակալության մասին լուրերը հաստատվեն, ապա Հալ Թալայանը կլինի Իրանում ձերբակալված 4-րդ ամերիկացին։ Ներկայումս իրանական բանտում երկու ձերբակալված ամերիկացի զբոսաշրջիկներ կան՝ Ջոշ Ֆաթալը և Շեյն Բաուերը, ովքեր սպասում են փետրվարի 6-ին կայանալիք դատավարությանը։ Նրանք մեղադրվում են Իրանի տարածք ապօրինի մուտք գործելու և լրտեսության մեջ։ Նրանց հետ ձերբակալված 3-րդ ամերիկացի զբոսաշրջիկը Սարա Շուրդը սեպտեմբերին $500,000 գրավի դիմաց ազատ արձակվեց առողջական վիճակի կապակցությամբ։ Միջազգային լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ ձերբակալության այս դեպքը հաստատվելու դեպքում ավելի կսրվեն Միացյալ Նահանգներ Իրան առանց լարված հարաբերությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բազմիցս հայտարարել է, որ հիմքեր չկան դատավարության համար և կոչ է արել Թեհրանին ազատ արձակել անազատության մեջ գտնվող Շեյն Բաուերին և Ջոշ Ֆաթալին։
Հայրաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը, Արաբոթյան Հայաստանի բոլոր եկեղեցուներում մատուցվել է Սուրբ Ծննդյան տոնական պատարակ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում պատարակին ներկա են եղել նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու կառավարության անդամները։ Պատարակից հետո կատարվել է ավանդական ջրօրհնեքի արարողությունը և հարյուրավոր մարդիկ եկեղեցու տուն են տարել խաչով և մյուրոնով օրհնված ջուրը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի ռեպորտաժը։
Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս, օրնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Ահա այս ավետիսը բարի լուրն են տալիս ամբողջ աշխարհով մեկ սփռված բոլոր հայ առաքելական եկեղեցիները երեք երեկոյան ճրագալույցի պատրիարքի ավարտից, ազդարարելով Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն ու հայտնությունը ողջ մարդկության համար 2011 տարի առաջ։ Դե իսկ այսօր առավոտյան էլ բոլոր հայ առաքելական եկեղեցիները մատուցեցին ծննդյան սրբազան պատրիարք, որ սկսվեց Մայրաթուր Սուրբ Իջմիածնի զանգերի ողանջների ներքո, տարածվելով ողջ աշխարհում, ավետելով մանուկ Հիսուսի սուրբ ծնունդը։ Եվ ահա Երուսաղեմում մի փոքրիկ մսուրում ծնվեց Հիսուսը, որին առաջինը որպես փրկչի խոնարհվելու եկան տեղի հովիվները, նրանց Աստծո հրեշտակն էր ուղարկել ու ասել, որ Աստված գթացել է ձեզ և իր որդուն ուղարկել ձեզ փրկելու համար։ Իսկ հետո էլ եկել են արևելքի մոգերը, որոնք դեռ ամիսներ առաջ տեսել էին Բեթղեհեմի պայծառ, նույնիսկ օրը ցերեկով վառ հուրհրատող աստղը և հասկացել, որ այն խորհրդանշում է Աստծո որդու ծնունդը։ Մայրաթոր Սուրբ Իջմիածնում, ինչպես միշտ իհարկե, պատարագիչը նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն է։
Այսօր ձեզ համար Դավթի քաղաքում ծնվեց մի փրկիչ, որոցյալ Տերն է։ Ուրախաբեր այս նուրը ավելի քան 2000 տարիներ առաջ տրվեց Բեթղեհեմի հովիվներին, և պայծառ աստղը Բեթղեհեմի երկնքում առաջնորդեց արևելքի մոգերին, ովքեր ելան իրոջը փնտրելու, և գտան խանձարուրի մեջ պարուրված մանկանը ու ճանաչեցին, որ Տերն է, փրկիչն աշխարհի։ Քրիստոսի ծնունդը այսօր ևս հրավեր է մեզ բոլոր մարդկանց ու ժողովրդներին, մոգերի ու հովիվների նմանությամբ գնալու դեպի փրկիչը, մարդասեր ու բարերար Տերը։
Ովքեր տիրոջն են փնտրում, նրանցից ոչ մի բարիք չի պակասի, մեջբերում է ամենայն հայոց կաթողիկոսը Սաղմոս Սերգուի խոսքը։
Տիրոջը փնտրել նշանակում է ընթանալ դեպի Աստված, ընդունել նրա փրկարար կամքը, հետևել նրան։ Տիրոջը փնտրել նշանակում է հանդիպել, տեսնել նրան մարդկանց կերակրելիս, բժշկելիս, մխիթարելիս, հույս, հավատ ու կյանք պարգևելիս։
Հենց այս ճանապարհին այսօր մեր համակարգացները, ովքեր թե Մայրաթոր Սուրբ Իջմիածնում, թե մյուս եկեղեցիներում մասնակցում էին Սուրբ Ծննդյան պատարագին և փորձում հոգու խաղաղությամբ ու բարենորոգությամբ սկսել նոր տարին։
Հիսուսը մարդացավ, որպեսզի մարդիկ տեսնեն իրապես, թե ինչպիսին պետք է լինի կատարյալ մարդը, որպեսզի արժանանա երկնային արքայության։ Նա բոլոր ցավերը կրեց և խաչի վրա փրկություն տվեց մեզ, որպեսզի մենք արժանանանք երկնային արքայությանը, որպեսզի մենք սիրով ապրենք այս կյանքում։
Ճանաչիր ինքդ քեզ, ասել է Աստված, ճանաչել իրեն նշանակում է խորասուզվել հոգուդ մեջ, հայտնագործել քո հոգու մեջ եղած բարությունը։ Քրիստոսի ծնունդը բարություն բերեց աշխարհին, և այսօր այս ցույց օրը Սուրբ Սարգիս այս եկեղեցում ես խորասուզում եմ ինքս իմ մեջ հայտնագործելու իմ մեջ բարությունը, որը պետք է փրկի աշխարհը։ Բարության օր է ծնունդը, Սուրբ ծնունդը բարություն է, և Աստված մեզ քարոզում է բարություն, իսկ հայ քրիստոնյան պետք է լինի հոգով ուժեղ, ամուր, հայ քրիստոնյան պետք է լինի ճշմարտախոս և ազնվաբարո, հայ քրիստոնյան ապրելու է հավերժորեն այս աշխարհում, որովհետև նրա հավատը ուժ է, նրա հավատը զորություն է, նրա հավատը կապված է մեծն Քրիստոսի ծնունդի հետ։
Այսօրը շատ մեծ տոնական օր է ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի համար, որտեղ երեք երեկոյան մենք ստացանք ավետիսը, որ մեր սիրելի Քրիստոսը ծնվեց և հայտնեցավ, օրնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, մեզի ձեզի մեծ ավետիս, շատ փառք տիրոջը, որ իր աչը միշտ մեր ազգի գլխին լինի և ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի։
Ինչպես
Ընդունված կարգ է հենց երեկերեկոյան ճրակալույցի պատարակից հետո սկսել զատկական տոնակատարությունները ճաշակելով զատկական ուտեստեղենը՝ ձուկը, չամչով փլավը, կարմիր գինին։ Այդ տոնակատարությունները բնականաբար շարունակվում են նաև այսօր և կտևեն մինչև հունվարի 14-ը, Քրիստոսի անվանակոչության օրը։ Իդեպ այս օրը, այս տոնը միասնաբար նշում են բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները, թե կաթոլիկ, թե ուղղափառ, թե առաքելական։ Նախկինում, մինչև 5-րդ դարը, Հիսուսի ծննդյան օրը նույնպես բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները նույն օրն էին նշում՝ հունվարի 6-ին, բայց 451 թվականից սկսած կաթոլիկ եկեղեցին սկսեց այն նշել դեկտեմբերի 25-ից, քանի որ դեռ հեթանոսական ժամանակներից դեկտեմբերի 21-ից 25-ը սատուրնական տոներն էին նշվում, և հենց դեկտեմբերի 25-ին արևի աստծոն նվիրված մի մեծ տոնակատարություն տեղի ունենում, որը և փոխանվեց փրկչի ծննդյան տոնակատարությամբ։ Իսկ հայ առաքելական եկեղեցին ավանդապահ է մինչև մեր օրերը, և հավատարիմ ավետարանիչներին ու սուրբ գրքերին հենց հունվարի 6-ին է նշում փրկչից սուրբ ծննդյան օրը։ Հույն ուղղափառ եկեղեցին էլ փրկչից ծննդյան տոնակատարությունները սկսում է հենց այս գիշեր, հունվարի 6-ի լույս 7-ի գիշերը։ Ի վերջո, քրիստոնյա բոլոր եկեղեցիները Քրիստոսի ծննդյան տոնակատարությունները ավարտում են նրա անվանակոչության տոնակատարությամբ, ինչպես արդեն ասացի, հունվարի 14-ին, իսկ այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է նաև փրկչի սուրբ կրտությունը, և այդ իսկ պատճառով պատարակի ավարտից հետո տեղի ունենում ջրօրհնեքի արարողություն։ Եվ եթե երեք ճրակալույցի պատարակի ավարտից հետո մարդիկ եկեղեցուց վառած մոմեր էին տուն տանում, որ խորհրդանշում է աստվածահայտնության լույսը, այսօր էլ ահա, որպես փրկչի մկրտության խորհրդանիշ, օրհնված ջուր էին տուն տանում սրվակներով և շշերով։ Իսկ վեհապար հայրապետ այսօր սուրբ ծննդյան օրվա կապակցությամբ համայն հայության ուղղված իր խոսքում մեկ անգամ ևս շեշտեց.
Ճշմարիտ աստվածօրդյալ այս կյանքով են ապրել արդարները, մարգարեներն ու առաքյալները, հավատի համար նահատակները, երանելիներն ու բարեպաշտները, և որպես փարոս դարերի մեջ լուսավորել դեպի աստված մարդկության ուղին։ Արդի դարը, որ բնորոշվում է ավելի նությապաշտությամբ ու աշխարհիկությամբ, առավել քան կարիք ունի հոգևոր ներուժի, անելքմիտ հավատի, դարձի դեպի քրիստոսապատվեր հոգևոր բարոյական արժեքները, որոնցով իմաստավորվում է կյանքը և հաստատվում իր նպատակի դեպի աստված ընթացքի մեջ։
Վեհապար հայրապետը նշեց, որ մեր հայրերինքում էլ այսօր, ինչպես և այլ երկրներում, շատ բարդություններ ու դժվարություններ կան, որ կարելի է հաղթահարել հավատքով Աստծո ուղենշած ճանապարհով միայն, սիրելով միմյանց։
Երկյուղենք մեր պարտքի ու պատասխանատվության մեջ թերանալուց, գեղցիկից ու անարդարությունից, նույնքան նաև անտարբերությունից։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը բարեմաղթեց, որ մեր կյանքից երբեք չպակասի Աստծո ներկայությունը սրտով զգալու և հոգով ճանաչելու զորությունը։
Այսօր ավետաբեր ժեշտակի ձայնն է հնչում մեր հոգիներին. Ծնվեց ձեզ փրկիչ, որոցյալ Տերնը, ելնենք իրոջն ընդառաջ, ինչպես մոգերն ու հովիվները, Բեթխեհեմյան մսուր դարձնենք մեր հոգիները ընդունելու մանուկ Հիսուսին, որպիսի միշտ ցնցան մեր հոգիները և մեր շուրթերը հարաբանությամբ փնչեցնեն շնորհաբեր բարի լուրը։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Շնորհ, սեր և խաղաղություն Տիարն մերո Հիսուսի Քրիստոսի, Եղիցին ընդ մեզ և ընտամենեսյան, ամեն։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային հաղորդում են պատրաստել սուրբ ծննդյան հանդիսավոր արարողությունների մասին, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում, ազատություն.am.
Շարունակում ենք թողարկումը այսօր վաղարավության 88 տարեկան հասակում վախճանվել է մեծանուն դիրիժոր Հանդուրյանը։ Արվեստագետով մինչև 90-ականները մեծ հաջողությամբ աշխատում էր Եվրոպայում ղեկավարում մի շարք հեղինակավոր նվագախմբեր, այդ թվում Լայպցիգի Գևանդհաուզը։ Անկախացումից հետո, սակայն, մաեստրոն որոշեց հայրենիք վերադառնալ, հաղթահարել դժվարություններն ու պայքարել Հայաստանի բարեփոխման համար։ Նա միշտ ժողովրդի կողքին էր անգամ հիվանդության ծանր օրերին, նշում են մաեստրոյի մտերիմները։ Հիշեցնենք, վերջին տարիներին Հանդուրյանը ակտիվորեն քննադատում էր իշխանությունների քաղաքական և ի նշան բողոքի անգամ ետեր վերադարձրել ղեկավարներից ստացած բոլոր բարձր պարգևները։ Վարչապետի որոշմամբ այսօր ստեղծվել է կառավարական հանձնաժողով մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի գլխավորությամբ հրաժեշտի արարողությունները կազմակերպելու համար։ Մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր վաղարավության 88 տարեկան հասակում վախճանվել է աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհանդուրյանը։ Մեծանուն դիրիժորը ծնվել է 1922 թվականին Երուսաղեմում, դիրիժորություն և երգահանություն ուսանել է տեղի դպրոցներում։ Դեռ վաղ երիտասարդության տարիներին համերգային շրջագայությունների է մեկնել Եվրոպա, մինչ 1950-ականները ղեկավարել է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Չհարմարվելով խորհրդային հասարակարգին, Դուրյանն այնուհետև բնակություն է հաստատել Եվրոպայում։ 1962-69 թվականներին որպես դիրիժոր հանդես է եկել Լայպցիգի օպերային թատրոնում և Լայպցիգի Գևանդհաուսի նվագախմբում։ Նա երկու անգամ նշանակվել է Լայպցիգի Գևանդհաուսի նվագախմբի ղեկավար։ Մեր ժամանակների մեծագույն դիրիժորներից մեկն այսօր բռնեց հավերժի ճանապարհը, մեր ռադիոկայանին հայտնեց Օհանդուրյանի մերձավոր բարեկամ և ընկեր Վահան Վարդապետյանը։
Ես հիմա այնքան հուզված եմ, շատ դժվարանում եմ խոսել։
Ինչպես է գնահատեիք նրա վաստակը երաշտարվեստում։
Մայեստրոն համաշխարհային երաշտարվեստի նահապետներից է։ Մայեստրոյի ներդրումը երաշտարվեստում անուրանալի է, չափազանց մեծ է, որտեղ դարեր ու դարեր պիտի գրվի ու խոսվի։ Մայեստրոն Բախի և Բրամսի, Բրուքների և Մոցարտի, Կոմիտասի և Սպենդերյանի լավագույն մեկնաբանն ու թարգմանն էր։ Եվ մայեստրոն ոչ միայն երաշտարվեստում, այլև մեծ քաղաքացի է, մեծ քաղաքացի, բարիս ամենալայն իմաստով։ Եվ մայեստրոյի ապրած կյանքը օրինակ է մեր բոլոր սերունդների համար։
Օհանդուրյանը վերջին տարիներին նաև իրեն դրսևորում էր որպես ակտիվ քաղաքացի, այդ մասին ինչ կասեք։
Մայեստրոն եղել է միշտ ժողովրդի հետ, ժողովրդի բռնկումների, ժողովրդի հույզերի կիզակետում։ Չի եղել որևէ դեպք, որևէ անարդարություն, որ մայեստրոն արձագանքած չլինի։ Անգամ ամենավերջին տարիներին, հիվանդության ծանր պահերին, մայեստրոն եղել է ամեն ինչի մասնակիցը։
Կարծում եմ, երաժշտական աշխարհը դեռ շատ երկար կհիշի մայեստրո Օհանդուրյանին և ըստ արժանվույն կգնահատի նրա վաստակը։ Մեր ռադիոկայանի զրույցում ասաց անվանի ջութակահար, Կոմիտասի անվան քարյակի երկարամյա գեղարվեստական ղեկավար Էդվարդ Թադևոսյանը։
Շատ եմ ցավում, որովհետև մեր երաժշտարվեստի բարձրագույն ներկայացուցիչներից մեկն էր, երիտասարդ հասակիցը նրան ճանաչել և ոչ միայն ճանաչել, այլ օպերային դալիճում 90-ականներին ելույթ եմ ունեցել հետը, և դեռ երիտասարդ հասակում նա իրեն դրսևորել էր որպես բանիմաց գրագետ և լավագույն ուրեմն խմբավարներից մեկը, ելույթները ունեցել աշխարհի լավագույն բեմերում, ապրեց, կարծում եմ, բովանդակալից հարուստ կյանք, և կարծում եմ, որ թողեց հետնորդներ, որոնք եթե նրա մոտ անգամ չէին սովորել որպես պրոֆեսիոնալ դիրիժորներ, ապա լսելով նրան, հետևելով նրան, շատ բան են ստացել Օհանդուրյանից։ Իրենց պրոֆեսիոնալ կյանքում թող մեր սուրբողը թեթև լինի նրա վրա։
Մեզ հետ զրույցում իր գնահատանքի խոսքը հնչեցրեց նաև Շարական համույթի գեղարվեստական ղեկավար, դիրիժոր Դանիել Երաժիշտը։
Օհանդուրյանը այն դիրիժորներից է, որոնք անկրկնելի անհատականություն ունեն և անջնջելի հետք են թողում կատարողական արվեստում։ Նա գունեղ անհատ էր և որպես դիրիժոր իրոք անհամեմատելի, որովհետև այս իմաստով նա հետաքրքիր է նաև միջազգային ասպարեզում, որովհետև նա կրում է հայ ժողովրդի անկրկնելի ճակատագրերը եւ հասա է Օհանդուրյանի տարբերությունը, տարբերանշանը, որ իր կենսափորձում ունի ոչ միայն սփյուռքի հայի ասելիքը, մտածելակերպ աշխարհայացքը, նաեւ մայր Հայաստանի, այդ սինթեզի մեջ Դուրյանը անկրկնելի է։
Օհանդուրյանն աշխատել է աշխարհի 110 երկրների նվագախմբերի հետ, Հայաստանի անկախացումից հետո նա վերադարձավ Հայաստան եւ երկրի իշխանությունների հրավերով ստանձնեց Հայաստանի ազգային օպերայի նվագախմբի գլխավոր դիրիժորի պարտականությունները։ 2002-2006 թվականներին մաեստրոն ղեկավարել է նաեւ Մոսկվայի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Վերջին տարիներին Օհանդուրյանն աչքի էր ընկնում նաեւ ակտիվ քաղաքացիական կեցվածքով, հանդես գալով Հայաստանի իշխանությունների գործունեությունը քննադատող սուր ելույթներով եւ հոդվածներով։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ամփոփենք անցած տարվա հիմնական կորուստներն ու ձեռքբերումները ներքաղաքական դաշտում եւ արտաքին քաղաքականության բնագավառում։ Ներքաղաքական դաշտում ըստ փորձագետների տարվա ընթացքում որևէ արտառոց միջադեպ չարձանագրվեց, թեև ամիսներ շարունակ կուլիսներում տեղեկություններ էին շրջանառվում կոալիցիայի հնարավոր փլուզման, մասնավորապես հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջև առկա տարաձայնությունների մասին, այդուամենայնիվ որևէ հրապարակային քայլ այդ ուղությամբ չարվեց։ Տարեվերջին իշխանությունները որոշեցին վաղաժամ ազատ արձակել մարտի 1-ին իրադարձությունների առնչությամբ ձերբակալված ընդդիմադիրներից մի քանիսին։ Մյուս կողմից ողջ տարվա ընթացքում քաղաքապետարանը մերժեց Հայազգային կոնգրեսի ազատության հրապարակում հանրավակ անցկացնելու դիմումները։ Չնայած միջազգային եւ տեղական կառույցների բազմաթիվ հորդորներին մերժվեց նաեւ ԱՄԵԿ Plus-ի եթեր վերադառնալու հայտը, ավելին եթերից զրկվեց նաեւ Գյումրիի անկախ Գալա հեռուստաընկերությունը։ Ինչ մեկնակետից են 2011-ը նախընտրական տարին սկսում հայաստանյան իշխանությունն ընդդիմությունը, փորձել է ամփոփել Սարգիս Հարությունյանը։
Այս տարի հանրապետականը աշխատել է ներքաղաքական կայունության վրա։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ամփոփելով անցած քաղաքական տարին Հայաստանում, ասաց իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռազմիկ Զոհրաբյանը։
Մենք տարեսկզբից էլ, ասենք, ընդդիմության այդ հարաբերությունները, այսինքն համատ միջ տարիների միտինգներին արգելքներ չեն եղել, մարդու իրավունքների ոսկե ազատության, խղճի ազատության դեպքում, այսինքն ճնշումներ այդպես չեն եղել, եթե իհարկե ընդդիմությունը չի ներկայացնում որոշակի հանցագործներ որպես մարդու իրավունքների խախտում։ Որ պահպանվել է այդ ամենը համատ միջ տարիների, որտեղ ընտրություններից հետո ավելի լարված է իրավիճակը, իսկ 2010 թվականը այդ հարաբերական կայունությունը մենք պահպանել ենք ներքաղաքական։
Իմի բերելով անցած տարվա հայաստանյան ներքաղաքական կյանքը, Զորաբյանը առանձնացրեց նաև պայքարը կոռուպցիայի դեմ։
Բավականին մարդիկ դատապարտվել են կաշառակերության համար, ես հիմա այս ցուցակով չեմ կարող ասել։ Մարդիկ որոշակի պաշտոններից փոխվել են, այսինքն գոնե եթե չեն կարող վերացնել ամբողջովին, ապա գոնե շարունակական այդ պայքարը գնում է այդ երևույթների դեմ։
Այնուհետև Ռազմիկ Զորաբյանը շարունակեց.
Բնականաբար ներքաղաքականը նաև շարունակություն է արտաքին քաղաքականի, որտեվ այնտեղ էլ ճիշտ հայ-թուրքական հարաբերություններում վերջնական մենք անգրվանի չհասանք, որպեսզի սահմանը բացվեր, փոխհարաբերությունները կայանային, բայց այն դեպքում մեր տարածաշրջանում մենք առաջընթաց ապրեցինք այդ առնումով, որտեղ գնում էին քայլերի, պարզապես նախապայմաններն էին պատճառը, նախապայմանները գնում Թուրքիան, Ղարաբաղի հարցը եւ այլն, եւ դա մենք կասեցրեցինք, սառեցրեցինք։ Այդեր չբացառում հետագայում նաև ասենք շարունակությունը։
Հենց հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով էլ հանրապետականի փոխնախագահի գնահատականների հետ չհամաձայնվեց հայ ազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Այս տարին կարելի է բնորոշել որպես ոչ միայն լիակատար ձախողման տարի իշխանությունների համար, այլ անգամ ձախողման այն աստիճանի, որ իրենք իշխանությունները դա ընդունում են։ Խոսանակ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ստեղծված այդ ճգնաժամը մեղմովեր, նա իրականում ավելի խորանում է, չեն լուծված ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական զարգացման հարցեր կամ անգամ անկումը կանգնացնելու հետ կապված հարցեր, բայց նաև չեն լուծվում այն հարցերը, որոնք ամենահեշտ էին լուծվելու տեսակետից։ Բանտարկյալների հարձակումը, մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտումը, մեղավորների փնտրտուկը, ԱՄԵԿ Plus-ի բացումը եւ այլն եւ այլն։ Սա նշանակում է, որ գնալով ռեժիմը մտնում է փակուղի։
Լևոն Զուրաբյանն անդրադարձավ նաև անցած տարվա ընթացքում հայ ազգային կոնգրեսի գործնեությանը։
Մենք թեև այս տարին չկարողացանք պարտադրել արտահերտ ընտրություններ, բայց մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը դրա համար, ու եթե այն հանգամանքը, որ արտահերտ ընտրություններ չկայացան, կարելի է համարել թերացում մեր գործունեության մեջ, բայց այդ ընթացքում ունեցել ենք նաև լուրջ ձեռքբերումներ, դրանցից մեկը այն է, որ կոնգրեսը իր հռչակագրի սկզբունքներից մի քայլ առաջ կատարեց, եւ այսօր 18 կուսակցությունները, որոնք միավորված են կոնգրեսում ոչ միայն միավորված են, ինչպես 2008 թվականին Սահմանադրական Կառքի վերականգնման, Քաղաքական Տարկալների ազատման, դեմոկրատական ազատությունների վերականգնման շուրջ, բայց նաև արդեն համատեղ կառավարման ծրագրեր են առաջարկում հասարակությանը, եւ դրա ամենակարևոր ապացույցներ 100 քայլ ծրագրի մշակումը կոնգրեսի կողմից։
Եվ շարունակես։
Դա մի բլոկ։ Երկրորդ բլոկը դա այն է, որ իշխանությունները 2009 թվականին ազատելով հարաբանդարկելների մեծամասնությանը մի խնդիր էին դրել իրենց առաջ, որ դրանով հարցը հանեն միջազգային դիվանագիտության օրակարգից։ Եվ կարծես ինչ-որ ժամանակ դա հաջողվել էր, բայց 2010 թվականին մենք 3 զանգվածային ակցիաներով, մեկը FIDI, այդ միջազգային իրավապաշտպանների ֆորումի ժամանակ ապրիլի 7-ին, մյուսը Եվրոպայի խորհրդի անուն ժողովրդավարության ֆորումի ժամանակ հոկտեմբերի 15-ին, եւ մյուսն էլ Եվրոպական միության կազմակերպված սեմինարի ժամանակ նոյեմբերի 9-ին։ Ահա այդ 3 օրը մենք անցկացրեցինք շատ լուրջ զանգվածային միջոցառումներ, որոնք իրենց արդյունքը տվեցին, եւ այսօր քաղաքբանտարկյալների հարցը նորից վերադարձել է միջազգային հանրության կողմից հետապնդվող հարցերի օրակարգ։
Ամփոփելով տարին չեմ կարող դրական գնահատականներ տալ։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը։
Ցավոք սրտի, տնտեսական ճգնաժամը իմ կարծիքով ավելի խորացավ, իսկ ավելի ստույգ ժողովուրդ ավելի զգաց տնտեսական ճգնաժամի շեշտադրումները իր կենցաղում։ Ես դա և թանկացումները, և թեկուզ վերջին պարտադրապահովագրության հետ կապված հարցերը, և ընդհանրապես ընդհանուր բարոյական մթնոլորտը ես գնահատեի անբավարար։ Իշխանությունը, անկախ նրանից, որ գեղեցիկ գնահատականներ են հնչում, հատկապես վերջին հանրապետության նախագահի ելույթը հանրապետականի 20-րդ համագումարում, ըստ էության դա կարծես թե կյանքի հետ կապ չունի, իզեթե կապ ունի, ապա այդ ելույթը հակացուցված էր այն լսարանին կամ այն դահլիճին, որը ընդդրում էր այդ ելույթը, որոնց միջոցով պետք է նախագահը կյանքի գոչի այն շեշտադրումները, որոնք հնչեցին իր ելույթը։
Ցավոք սրտի, տարվա ընթացքում դրական տեղաշարժեր չկատարվեց ընդդիմադիր դաշտում, շարունակեց Հակոբյանը։
Ես նկատի ունեմ չհամախմբվեց ընդդիմությունը, չձևավորեց ընդհանուր օրակարգ, որտեղ պետք է միասին գործելեն, և միայն իմ կարծիքով ընդդիմության դինամիկ համաձայնեցված աշխատանքի կամ պայքարի արդյունքով է, որ կարծում հանրապետությունում կարելի է ինչ-որ վիճակ փոխել։ Առավել ևս, երբ խոսքը գնում իշխանապահության մասին, դեկլարատիվ հայտարարությունները իշխանությունը չի փոխվում, պետք է գործել, պետք է կարողանալ դրական տրամադրություն ստեղծել, և ամենակարևորը, որ վստահի ժողովուրդը ընդդիմությանը։
Իսկ թե ինչու ընդդիմությունը չի միավորվում, Ռուբեն Հակոբյանը այսպես բացատրեց.
Ես կարծում եմ, այստեղ մենք գործ ունենք անհատական կամ կուսակցական հավակնությունների, այլ խոսքով ամբիցիաների հետ։ Բացի դա, ցավոք սրտի, այն խաղի կանոնները, որոնք գործում են իշխանական դաշտում, կարծես թե նույն կանոնները գործում են ընդդիմադիրի դաշտում։ Ես նկատի ունեմ տոտալիտար միտումը, որը կա իշխանական դաշտում, իսկ դա նշանակում է, որ կոալիցիոն ուժերը պետք է միասին անվերապահ ընդունեն, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու է միայն մեկ Թեկնածու Սերժ Սարգսյանը։ Ցավն այն է, որ նույն խաղի կանոնները գործում են նաև ընդդիմադիր դաշտում, և այստեղ հիմնականում գլխավոր ընդդիմադիր գործոններից մեկը ընդդիմադիր դաշտի հակիկեցվածն է պատճառը։ Տեսեք, նույն ձևով հակ այսօր ինչ պայմաններ է դրել ընդդիմության առջև, կամ պետք է բոլորը ընդունեն անվերապահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին որպես լիդեր առաջիկա նախագահական ընտրություններում, կամ հակը դիտում է, որ նրանք ովքեր չեն համաձայնում ընդդիմություն չեն։
Ազատություն ռադիոկայանի բոլոր 3 զրուցակիցների գնահատմամբ ներկայում քաղաքական դաշտը պատրաստվում է գալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Ռազմիկ Զոհրաբյան։
Եկ բոլոր քաղաքական ուժերն էլ, եթե հայտնել ենք, չեն պատրաստվում, բայց ներկուս պատրաստվում, որտեղ վերջո հաջորդ ընտրությունները նորից իշխանության գալու, այսինքն ծրագրեր առաջարկելու, իրականացնելու խնդիրներն են բոլորն էլ։ Մենք փաստորեն մի տարուց ավել եմ մնում ազգային ժողովի ընտրություններին, այդպես ինտենսիվ, ինչպես ասենք, ընդդիմադիրն են պատրաստում, այդպես չի, որտեղ փաստորեն մենք ունենք, ասենք, ծրագրերը իրականացնում, մի մասը իրականացրել ենք, այդպես մնում է վերջի հարվածային ուղեցի դուրս գանք այդ ծրագրերի իրականացման, իսկ ընդդիմությունը խնդիր ունի, դրամա իրանք ավելի շուտ են սկսել այդ պայքարը, դա կլինի միտինգների ձևով, չգիտեմ, տարբեր միջոցառումների ձևով։
Լևոն Զուրաբյան։
Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե ամեն ինչ գնար համաձայն ընտրությունների ժամանակացույցի, քաղաքական ուժերը Հայաստանում այսքան շուտ չէին ակտիվանա։ Անցյալ տարի մենք կանատես եղանք, թե ինչպես մի քանի կուսակցություններ և կոալիցիոն կուսակցություններ ակտիվորեն նորից սկսեցին վերաբացել շտաբերը, ակտիվորեն զբաղվեցին ընտրողներին կաշառելու ապօրինի գործունեությամբ, որի մասին մենք հայտարարություններ ենք արել։ Այսինքն երևում է, որ բավականին ակտիվացել են կոալիցիան, դա հասկանալի է պատճառը ինչու՞ն է, նրանք անհանգստացած են, անհանգստացած են այն հանգամանքով, որ Հայաստանում ըստ էության ձևավորվել է լուրջ ինստիտուցիոնալ համախմբված կազմակերպված ընդդիմություն իդեմս Հայազգային կոնգրեսի, որը այսօր ողջապատասխանություն չթվալ վայելում է ժողովրդի մեծամասնության աջակցությունը։ Բնականաբար մենք մեր կողմից այդ խնդիրը պահում ենք օրակարգի մեջ, որովհետև ամեն օր, երբ որ Հայաստանում ձևավորված չի լեգիտիմ իշխանություն, վնաս է բերում Հայաստանին։
Ռուբեն Հակոբյան.
Այն, որ քաղաքական ուժերը պատրաստվում են առաջիկա խորհրդարանական դրություններին, դա շատ բնական է։ Եթե պետք է պատրաստեն, եւ կարծում եմ ստարտը կտրվի հենց փետրվարից առաջիկայում, ուղղակի այստեղ պետք է տեսնել, թե այդ ինչ զարգացումներ կգնան, որովհետեւ քիչ առաջ ասացի արդեն, հիմնական պայքարը ես տեսնում, որ ներիշխանական դաշտում եւ ներընդդիմադիրի դաշտում։ Ցավոք ստրտի հստակ զգացվում է, որ թե իշխանության մեջ, թե ընդդիմադիրի դաշտում հակասությունները կարծես երբեմն ավելի շատ են, քան եթե դրանք ընդդիմություն եւ իշխանություն վերցրած։
Ժառանգությունը նույնպես փետրվարից սկսելու է նախընտրական կամպանիան։
Այն, որ քաղաքական ակտիվ պայքար կսկսվի, դրա անվանենք նախընտրական թե ոչ, դա իսկապես այդպես է, բնականաբար ժառանգությունը նույնպես պետք է իր պայքարը ավելի ակտիվացնի։
Մեր զրուցակիցներին խնդրեցին 2011 թվականի համար ներկայացնել իրենց կանխատեսումները։ Եթե բոլոր քաղաքական ուժերը միտված են դեպի ընտրություններ, բնականաբար քաղաքական լարվածությունը աճելու է, նշեց հանրապետականի փոխնախագահը։
Այն բաները, որ այսօր իրար չէին ասում, չէին մեղադրում, այն ժամանակ ավելի շատ է լինելու, դա իշխանության ընդդիմություն, ինչպես նաև կոալիցիայի մեջ, որտեղ կոալիցիա անդամների վերջո առանձին քաղաքական ուժեր են եւ փորձել են իրենք առանձին իրենց քվեն տանել, որ հետագայում արդեն կտեսնեն արժի չարժի կոալիցիա կազմել։ Եվ կարծում եմ, որ բնականաբար ընդդիմություն իշխանություն ավելի շատ կլինի լարվածությունը, մեղադրանքները ավելի շատ ընդդիմությունից կլինեն վերահասային, որտեղ անդադ այդ մեղադրանքները կան, որ մենք պետք է հեռանանք իշխանությունից, որ պետք է լինի արտահերտություններ։ Բայց ինչպես տեսանք, ժամանակը ցույց տվեց, որ այդ արդյունքը ընտրությունները չեղան եւ չեն լինելու, գալու է հերթականը եւ ի վերջո ճիշտ կլինի միշտ չգնալ այդ հեղափոխական ճանապարհներով, այլ գնալ սահմանադրական ժողովրդական ճանապարհներով, այսինքն ընտրությունից ընտրություն։
Ուսեցիք, որ այն հնարավոր է, որ կոալիցիան ներսում է ինչ-որ
շերտ, այսպես։
Այո։ Դուք կանխատեսում եք, որ մինչեւ խորհրդարանական ընտրությունները կոալիցիան ինչ-որ
Կոալիցիան չի փլուզվի, միջև ընտրությունների այն հատվածերը արդեն առանձին կուսակցություն իրենց քարոզարշավն են տանում, այդ ժամանակ արդեն իրենք անկախ են կոալիցիայից, որտեղ այսօր օրենքով նախատեսված մտնում են նախընտրական փուլ, այդ քարոզարշավը եւ այլն, ամեն քաղաքական ուժ իր համար է քարոզում իր ծրագրերն առաջարկում, իր խոստումները տալիս։
Լևոն Զուրաբյան.
Կանխատեսումներ անել ես չեմ կարող, ես կարող եմ խոսել միայն միտումների մասին։ Միտումները այնպիսին են, որ ռեժիմը թուլանում է, ռեժիմը սպառել է իր ռեսուրսները եւ հիմա փորձում է ինչ որ ռեֆորմատորական շարժումներ կատարել իրավիճակը փրկելու համար։ Իհարկե բնականաբար ավելի շատ իմիջային բարելավմանն են ուղղված այդ քայլերը, շատ հնարավոր է, որ մի փոքր ժամանակ դա արդյունք տա մեղմելու առումով, բայց ի վերջո նրանք լուրջ այլընտրանքի առաջ են կանգնած, կամ իրական քայլեր կատարել դեպքում նրանք շատ արագ գնալու են դեպի սեփական թիմի քայքայումը կամ բավարարվել միայն իմիջային բարելավման քայլերով, իսկ դա նշանակելու է, որ իրավիճակը չի փոխվելու եւ ճգնաժամը ավելի խորանալու է։ Երկու դեպքում էլ ռեժիմին որևէ լավ բան չի սպասում։ Բնականաբար մենք կողմնակից ենք առաջի տարբերակի, որովհետեւ առաջի տարբերակում այնուամենայնիվ անցնցում, էվոլյուցիոն անցումը ավելի հավանական է դեպի ժողովրդի իշխանության վերականգնումը։
Ռուբեն Հակոբյան.
Իհարկե լարվածությունը կա չի եւ դա բնական է, վերջին նախընտրական տարի է, նախընտրական տարվան շատ բնորոշ է լարվածություն, ավելի ակտիվ պայքարը, ցանկությունս այն կլինի, որ դա մնա օրենքի շրջանակներում եւ այդ լարվածությունը չանադառնա պետության անվտանգությանը։ Բայց մյուս կողմից նաեւ ինչ որ տեղ լավատեսեմ, որովհետեւ ինչ որ մի սահմանագծ ենք մենք ասել, մի նշաձողի, որից այն կողմ մենք չենք կարող այլևս պարտվել։ Գիտեք, իմ կարծիքով մենք պարտվում ենք ամեն օր։ Իմ կարծիքով թեկուզ այն փաստը, որ այսօր երիտասարդների, երիտասարդ ընտանիքների մեծ արտագաղթ կա Հայաստանից, իսկ դա կա եւ ոչ ոք չի կարող դա շղթել, խոսում այն մասին, որ իսկապես մենք գործունենք շատ վտանգավոր տենդենցի հետ։ Իսկ երիտասարդները հիմնականում հեռանում են հեռանկար չունենալու պատճառով։ Պրոբլեմը հավատի հեռանկարի դեֆիցիտն է, որ զգում է երիտասարդը, զգում է ընտանիքի հայրը, զգում է ծնողը եւ բնականաբար սա կարծում զգում են բոլորը։ Որպեսզի նախ եւ առաջ մենք կարողանանք մեր երիտասարդությանը ապահովել հեռանկարով, պետք է պետությանը մեջ ստեղծենք դրական հոգեբանական նորմալ վիճակ։ Եթե մենք չենք կարող դա ստեղծել, ես կարծում եմ շատ ավելի ծանր արդյունք ունենանք, ավելի ծանր փաստ առաջ կգարնենք։ Բոլոր դեպքերում տարին լինելու է լարված, բացի այն, որ քաղաքական նախընտրական տարի է լինելու, ես նկատում եմ, որ սոցիալ-տնտեսական վիճակը ավելի է բարդանալու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փորձագետների համոզմամբ 2010-ին բեկումնային առաջընթաց չարձանագրվեց նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Չնայած միջազգային հանրությանն, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահի համար ջանքերին, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցությունները ոչ միայն առաջ չգնացին, այլև շատերի համոզմամբ փակուղի մտան։ Պաշտոնապես սառեցվեց նաև հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը, որը նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց ի վեր ներկայացում էր որպես Սերժ Սարգսյանի վարած արտաքին քաղաքականության թիվ 1 նախաձեռնությունն ու հաջողությունը։ Ինչպես էր զարգանում ֆուտբոլային դիվանագիտությունը 2010-ին և ում դաշտում է գնդակ այսօր, ամփոփում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Լավատեսական սպասումներից մինչև կատարյալ ձախողում 2010 թվականին այս ուղին Հայաստանն ու Թուրքիան անցան ընդամենը մի քանի ամսում։ Տարեսկզբին, երբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանն իր եզրակացությունը հայտնեց Ցյուրիխյան արձանագրությունների մասին, թվում էր, թե գործ ունենք զուտ տեխնիկական մի գործողության հետ, առանց որի փաստաթղթերի խորհրդարանական վավերացումն անհնարին է լինելու։ Դատարանն ի վերջո հավանության արժանացրեց արձանագրությունները, սակայն հատուկ մի կետով նշեց. դրանց կյանքի կոչումը չպետք է հակասի 1999-ին ընդունված անկախության հռչակագրի դրույթներին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի առաջին ոչ կոմունիստական գերագույն խորհրդի կողմից ընդունված հռչակագրում հայոց ցեղասպանությունն ու դրա միջազգային ճանաչման անհրաժեշտությունը հիշատակված էին առանձին կետով։ Մի քանի շաբաթ Անկարայում ուսումնասիրում էին սահմանադրական դատարանի որոշումն ի վերջո հանգելով հետևության, թե Հայաստանը փորձում է սրբագրել Ցյուրիխյան արձանագրությունների տեքստը։ Պաշտոնական Երևանը ներկայացվող մեղադրանքները կտրականապես հերքում էր, այս առումով հայաստանյան մոտեցումները լիովին կիսում էին նաև Վաշինգտոնում, բայց և այնպես դատարանի վճիռը որոշակիորեն դուրս էր ֆուտբոլային դիվանագիտության տրամաբանությունից, սա էլ հենց առիթ տվեց արձանագրություններին դեմ հանդես եկող հայաստանյան քաղաքական ուժերին, որպեսզի նրանք շրջանառության մեջ դնեն կոնկրետ առաջարկներ։ Արմեն Ռուստամյան, Դաշնակցություն։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ունի բոլոր հնարավորությունները, նկատի ունենալով սահմանադրական դատարանի որոշումը, որտեղ հենց այս անհրաժեշտությունն է մատնանշում ներդաշնակ դարձնել Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացվող քայլերը սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումներին։ Նախագահ նկատի ունենալով սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը, ինքը արդեն վերապահումներով ուղարկի ազգային ժողով։
Սրան զուգահեռ Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների հայկական կազմակերպությունները չէին դադարեցնում լոբիստական ջանքերն ուղղված հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևերի ընդունմանը։ Լոբիստական կառույցների առաջին հաջողությունը արձանագրվեց մարտի 4-ին Վաշինգտոնում, երբ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ընդամենը 1 ձայնի առավելությամբ հաստատեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևը։ Հանձնաժողովի նախագահ Հովարդ Բերման.
Nearly 2 dozen other countries, including France, Canada, Russia, Switzerland and Chile.
Մոտ 2 տասնյակ պետություններ, այդ թվում Ֆրանսիան, Կանադան, Ռուսաստանը, Չիլին եւ Շվեյցարիան արդեն իսկ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգները, որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջատար, պետք է հետևեն այս օրինակին՝ միանալով պետությունների այս շարքին։
The United States has a moral responsibility to join them.
Ընդհանուր ողջավորության ֆոնին, սակայն, Հայաստանում այլ կարծիքներ եւս հնչեցին, դրանց հիմնական իմաստը մեկն էր՝ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը առավելագույնն է, ինչ կարող են անել ամերիկացիները։ Ալեքսանդր Արզումանյան, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար.
Մենք սա արդեն բազմիցս տեսել ենք, հա, դեժավյու է։ 2000 թվականին, 2005 թվականին, 2007 թվականին
ամերիկացի կոնգրեսականների որոշումից 1 շաբաթ անց, մարտի 11-ին, Շվեդիայի խորհրդարանը Ռիքսդագը քվեների մեծամասնությամբ հայերի, ասորիների եւ Պոնտոսի հույների Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ջարդերը ճանաչեց որպես ցեղասպանություն։ Թուրքական կողմի արձագանքը սպասելի էր։ Արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ նման բանաձևերի ընդունումը վտանգում է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ավելի հեռուն գնաց BBC-ի թուրքական ծառայությանը տված հարցազրույցում, հայտարարելով.
170,000 արմենը
վար։ Մեր երկրում 170,000 հայեր կան, նրանցից 70,000-ը Թուրքիայի քաղաքացիներ են, եւս 100,000-ը հայաստանցի։ Եթե հարկ լինի, ես վաղն իսկ նրանց կասեմ, որ լքեն իմ երկրի տարածքը, մենք պարտավոր չենք նրանց այստեղ պահել։ Ստամբուլահայերից շատերը, սակայն, նկատում են քաղաքական կոնյունկտուրային տուրք տալով թուրքական իշխանության հարաբերությունները հաճախ են շարկում Թուրքիայում գտնվող հայաստանցիների գործոնը, միաժամանակ ուրճացնելով նրանց թվականակը։ Ալին Օզինյան, Ստամբուլը հայ լրագրողը։
Արաչի Փիվասողը եղել է տանսուչիլները 2000 թվականին, 30,000 էր նշել այն ժամանակին, ու ինքը ուզում էր ամբեին այդ հայաստանի քաղաքացիները Թուրքիայից, այն ժամանակ նույնպես Ամերիկայում ցեղասպանության հետ կապված օրենք էր ընդունվում։ 2000 թվականից սկսած այդ թիվը սկսեց աճել, ու արդեն դարձել քաղաքական գործիչները սկսեցին օգտագործել դա հայ-թուրքական հարաբերություններում։
Փոխադարձ մեղադրանքների ու քննադատության այս ֆոնին Հայաստանի նախագահն ու Թուրքիայի Վարչապետը ապրիլին մեկնեցին Վաշինգտոն մասնակցելու միջուկային անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը զերծ մնաց Ադրբեջանի նախագահին հրավեր ուղարկելուց, ինչն առանց կողմնակի խոչընդոտող գործոնների հայ-թուրքական բանակցությունների նոր փուլ խթանելու փորձ ընկալվեց։ Վաշինգտոնյան հանդիպումները, սակայն, որևէ հստակ արդյունքի այդպես էլ չհանգեցրին։ Դիվանագիտական աղբյուրները պնդում էին, որ Թուրքիայի վարչապետը բանակցությունների ժամանակ կրկին փորձել էր շահկապել հայ-թուրքական գործընթացն ու Ղարաբաղյան կարգավորումը, ինչն էլ թերևս ստիպեց Սերժ Սարգսյանին ամերիկահայերի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել.
Մենք չենք պատրաստվում որևէ ձևաչափում քննության առարկա դարձնել ցեղասպանության եղելության փաստը կամ ձևացնել, թե հավատում ենք, որ Թուրքիան կարող է որևէ դրական դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում։
Այս ելույթից ընդամենը 9 օր անց, ապրիլի 22-ին, արդեն Երևանում Հայաստանի նախագահը հրամանագիր ստորագրեց, որով կասեցնում էր հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։
Այս պահից սկսած հարաբերությունների կարգավորման ներկա փուլը համարում ենք սպառված։ Մենք վճռել ենք առայժմ դուրս չգալ գործընթացից, այլ միայն կասեցնել արձանագրությունների վավերացման ընթացակարգը։
Քաղաքական ուժերը, սակայն, քննադատեցին Սարգսյանին, նկատելով, որ նա սահմանափակվել է միայն գործընթացի կասեցմամբ, չցանկանալով ընդհանրապես հետ կանչել ստորագրությունը Ցյուրիխյան արձանագրությունների տակից։ Կիրո Մանոյան, Դաշնակցություն։
Միջազգային գործընկերները նախագահի բարերով հորդորել են, ես կասեի ջնջել են, և այդ պատճառով էլ Հայաստանը ստորագրությունը հետ չի վերցրել առայժմ։
Ռաֆի Հովանիսյան, ժառանգություն, կուսակցություն։
Մնում է ստորագրությունը, գործը, հայոց իշխանության գնիկը, և այդ ստորագրությունը նշանակում է մեր հայրենազրկման ընդունում, ցեղասպանության հետևանքների, բդուղների վավերացում։
Այդ օրերին վերլուծաբաններից շատերը նշում էին, որ արձանագրությունների վավերացման գործընթացի սառեցումը ևս մի պատճառ ուներ Հայաստան, այդպիսով կարծես զրկում էր Միացյալ Նահանգների նախագահին ցեղասպանություն բառը չարտաբերելու վերջին արդարացումից։ 2009-ին Օբաման բավարարվեց մեծ եղերն, ասելով, հատուկ ընդգծելով Երևանի և Անկարայի միջև ընթացող հաշտեցման պրոցեսի մասին։ Այս անգամ ևս ցեղասպանություն բառը սպիտակ տանից չհնչեց, փոխարենը 1915-ի ողբերգության մասին խոսեցին Ստամբուլ։ Ապրիլի 24-ին հարյուրավոր թուրք մտավորականներ հավաքվեցին Ստամբուլի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակում, ցանկանալով ապացուցել, որ թուրքական հանրության գոնե մի հատվածը մեղքի զգացում ունի 95 տարի առաջ կատարված իրադարձությունների համար։ Ակցիայի կազմակերպիչ Զեյնեբ Դամբայ։ 1915-ին, երբ Թուրքիայի բնակչությունն ընդամենը 13 միլիոն էր, այստեղ 1.5-2 միլիոն հայ էր ապրում։ Նրանք մեր դրկից հարևաններն էին, մեր հոգսերը, կիսողները։ 95 տարի առաջ, ապրիլի 24-ին, սակայն, նրանց սկսեցին ակցորել։ Այսօր նրանք այստեղ չեն, չկան անգամ նրանց գերեզմանները։ Ապրիլի 24-ից հետո հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ ստեղծված իրավիճակը գնալով ավելի ու ավելի ակնհայտորեն էր փակ ուղի մտնում։ Նույնիսկ թուրքական կառավարության փորձը խորհրդանշական քայլի միջոցով ցույց տալ միջազգային հանրությանը, որ հայերի հետ հարաբերությունների բարելավումը շարունակում է մնալ Անկարայի օրակարգում մեծ հաշվով տապալվեց։ Սեպտեմբերի 19-ին Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում առաջին անգամ ավելի քան 90 տարվա ընդմիջումից հետո պատարակ կազմակերպեց, որը մատուցեց Պոլսի հայոց պատրիարքի փոխանորդ Տարա Մաթեշյանը։ Էջ միացնի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև բազմաթիվ հայաստանցի զբոսաշրջիկներ աղթամար չմեկնեցին։ Պատճառը թուրքական կողմի հայտարարությունն էր, թե աղթամարի եկեղեցու վրա խաչ չի կարող տեղադրվել։ Պատճառաբանությունները միմյանց հակասում էին։ Ի վերջո թուրքական կողմը կանգ առավ տեխնիկական վարկածի վրա, պնդելով, թե եկեղեցու նորոգված գմբեթը չի դիմանա Հայաստանում պատրաստված խաչի ծանրությանը։ Դա սակայն չխանգարեց Վանի իշխանություններին պատարագից մոտ մեկ շաբաթ անց առանց որևէ լուրջ խնդրի խաչը ի վերջո տեղադրել եկեղեցու գմբեթին։ Թուրքական հանրության ազգայնական հատվածի համար սակայն նույնիսկ նման կծկտուր և ոչ համոզիչ քայլերը վրդովեցուցիչ էին։ Աղթամարի պատարակից երկու շաբաթ չանցած թուրք ազգայնականներն իրենց առաջնորդ Տևլետ Բահչելիի գլխավորությամբ զանգվածային նամազ կազմակերպեցին Հայաստանի հետ սահմանից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա Անիի մայր տաճարում։ Թուրքիայի ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժերից մեկի ազգայնական շարժում կուսակցության այս քայլը պետական մարմինների անկարողությունը կամ ցանկության բացակայությունը կանխել հայկական հնագույն սրբավայրերից մեկի փաստացի պղծումը դարձան հայ-թուրքական հարաբերությունների սառեցված ու անորոշ վիճակի յուրատեսակ խորհրդանիշերը։ Տարեվերջին կողմերը կարծես վերադարձան նույն այն իրավիճակին, որ առկա էր ֆուտբոլային դիվանագիտության մեկնարկից առաջ։ Թուրքական իշխանությունները շարունակում էին սերտացնել կապերը Ադրբեջանի հետ, ի վերջո հոգնության և ռազմական համագործակցության մասին պայմանագիր ստորագրելով Բաքվի հետ։ Հայկական լոբիստական կառույցներն էլ հերթական անգամ փորձեցին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստի օրակարգում ընդգրկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը։ Ամերիկահայ կազմակերպությունների դեկտեմբերի վերջին իրականացրած այս քայլերը հաջողությամբ չփսակվեցին, փաստորեն իրականություն դարձավ այն կանխատեսումը, որ դեռ մարտ ամսին հնչեցրել էր Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Ադմինիստրացիան իր ողջ ռեսուրսը նպատակ առմար չգտավ օգտագործել այս կոնկրետ պահին, ամբողջ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը կօգտագործվի, որպեսզի խոսնակը չդնի թվարկության լիագումար նիստում։
Այսպիսով 2010-ը թե Թուրքիայի և թե Հայաստանի համար դարձավ չօգտագործված հնարավորությունների տարի։ Հայաստանը չկարողացավ հասնել Թուրքիայի հետ սահմանի բացման, Թուրքիան էլ փաստորեն տապալելով հաշտեցման գործընթացը որևէ արդարացում չկարողացավ ներկայացնել Եվրոպական Միությանը, որի հետ Անկարայի հարաբերություններն անցած տարի որևէ զգալի առաջընթաց այդպես էլ չարձանագրեցին։ Նման պայմաններում առանցքային է դառնում հուլիսին Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների գործոնը, եթե այդ ներում հաղթեն թուրք ազգայնականները, ապա արձանագրությունները բարեհաջող կերպով կմոռացվեն, իսկ եթե Էրդողանի կուսակցությանը հաջողվի երրորդ անգամ անընդմեջ մեծամասնություն ստանալ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում, չի բացառվում, որ ներքաղաքական ավելի հանդարտ մթնոլորտում, ասենք 2011-ի աշնանը, թուրքական իշխանությունները սկսեն շատ ավելի լրջորեն մտածել հարևանների հետ զրոյական խնդիրների լայնորեն գովազդված քաղաքականությունը արդեն Հայաստանի հանդեպ կիրառելու մասին։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Շարունակում ենք թողարկումը 2011 թվականից դեռ մեկ շաբաթ էլ չի անցել երկրում, սակայն արդեն ավելի քան 3 տասնյակ ճանապարհատրանսպորտային պատահար է գրանցվել, առնվազն 3 մարդ զոհվել է, 55-ը վիրավորվել։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին Երևանում Միասնիկյան պողոտայում միմյանց բախվեցին ավելի քան 15 ավտոմեքենաներ, 2 օր անց խոշոր վթար արձանագրվեց Բաղրամյան պողոտայում, 1 տասնյակ մարդ վիրավորվեց, այդ թվում 3 երեխա։ Տոնական օրերի արտակարգ պատահարներն ամբողջացրել է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակից Գոհար Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկայանին ներկայացրեց, թե 2011 թվականի առաջին օրերին հանրապետությունում ինչքան և ինչ արտակարգ պատահարներ են գրանցվել։
Հունվարի 1-ից մինչև հունվարի 6-ի առավոտյան ժամը 8-ի դրությամբ հանրապետությունում արձանագրվել է 35 արտակարգ պատահարի ահազանգ, որոնց մեջ գերակշռթիվ են կազմել ճանապարհատրանսպորտային պատահարները և կենցաղային կանչերը։ Դեպք արել, որ վերելակը պոկվել է բյուջետը լարերից ընկելահորանի մեջ, մեջը մարդ ա եղել, մեր փրկարները գնացել օգնել են, կամ դուռը բացում են փրկարները, տեսնում են միայնակ վեր մարդ այնտեղ ապրող, անօգնական վիճակում ուշագնաց ա եղել կամ կատարող ճակմություն են ցույց տալիս։
Նախորդ տարվա համեմատ կանչերի քանակը շատացել է, քչացել է։
Չեմ կարող ասել, որովհետև այս պահի դրությամբ ձերքիս տակ չունեմ նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի կանչերի տիպը, բայց այսպես զուտ աչքով որ նայում ենք, համեմատելով հդեհների տիպը զգալի պակաս էր։
Առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Հունանյանն Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ
այս տարվա ընթացքում շտապօգնության կանչերը ակտիվացել է սովորականի համեմատ, մինչև հունվարի 4-ը արձանագրվել է Երևանում մինչև 650 կանչ։ Երեկվանից սկսած արդեն այդ կանչերը 100-ով պակասել են, իսկ այսօրվա դրությամբ ընդամենը 60 կանչ արձանագրվել տարբեր նոզոլոգիաներով։ Կանչերի մեծամասնությունը պայմանավորված է շնչառական վարակներով, որոնց ծանր դեպքեր չի եղել։
Շուշան Հունանյանին խնդրեցինք մանրամասնել։
Շնչառական վարակներով եւ թոքաբորբերով այս պահին հանրապետության հիվանդանոցներում հոսպիտալացված են 11 հիվանդ, որոնց վիճակը գնահատվում է բավարար։ Մասնագետների գնահատմամբ համաճարակային իրավիճակը գրիպով եւ սուր շնչառական վարակներով համեմատաբար հանգիստ է, իսկ ոչ մի տես անհանգստանալու լուրջ պատճառ այս պահի դրությամբ մենք չունենք։
Տոնական օրերին բնորոշ սննդային թունավորումների մասով
այսօրվա դրությամբ սննդային թունավորման դեպքեր չեն արձանագրվել։ Միայն ասեմ, որ ամսի 1-ին նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոց էին տեղափոխվել Մասիսի շրջանի հիվանդներ, որոնք 3 լավացումով դուրս են գրվել։
Եվ վերջում, ոստիկանության հրապարակած օպերատիվ ամփոփագրից, տվյալները վերաբերում են 2011 թվականի հունվարի 1-ից 4-ն ընկած ժամանակահատվածին։ Այդ օրերին հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 29 պատահար, որի հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, 55-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին են լսենք, ինչպես են երևանցիները դիմավորել ամանորը և ինչ են ակնկալում 2011 թվականից։ Ինչպես վկայում է մայրաքաղաքի փողոցներում իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանի անցկացրած հարցախույզը, այս տարին նախորդներից տարբերվել են նախ և առաջ թանկությամբ, մինչդեռ ակնկալիքները նույնն են մնացել՝ դրական փոփոխություններ, խաղաղություն և կայունություն։ Լսենք մանրամասները։
Երևանի տարբեր համայնքների բնակիչներ մեզ հետ զրույցներում այսօր փաստում էին, որ ամանորյա ծախսերն այս տարի ավելի մեծ էին, 2011 թվականի տարեմուտը նախկին տարիների համեմատ ավելի թանկ էր, այս նոր տարին դրանով էլ առանձնացավ, ասում էին։
Ինչքան գումար ծախսվել?
$1000
Դժվար էր ավելի, քան թե նախորդ տարիներին։
Խանգությունները ահավոր էր։ Չէ, ժողովրդը ոնց էլ նայում էր խանութները, մտնում դուս էին գալիս, հադարի մտնում լիքը դուս էին գալիս, բայց գները շատ թանկ էին։
Տղաս Մոսկվայում է, Մոսկվայի գների համար 2 անգամ մեր մոտ միրգը ավելա, այնտեղ խնձորը 50-60 ռուբլի, այստեղ 1000 եւ ավել։
Ուղղակի կարողանում ենք տեղավորվել։ Պետք է ասեն 3 կիլո առնես, առնում ես 65 կիլո։
Նախատոնական օրերին ձվի դեֆիցիտը մեր համակարգացիները դեռ վրթովմունքով են հիշում։ Դավորակելով ամանորի տոների արդիվ ժողովրդին մատուցված ամենատհ հաճանակ ընկալը, զրուցակիցներից շատերը մեկ շաբաթ առաջ ցուգնել էին հատը 70-ից 100 դրամով, մինչդեռ այսօր արդեն որևէ դեֆիցիտ չկա և ձուն խանութներում 50-ից 55 դրամով է վաճառվում։
Այս հաճելի բան էր, չէ՞, որ մարդիկ առիթ օգտագործում են ինչ-որ մի 2 կոպեկի համար հարստանում։ Դե բնական է, Հայաստանում շատ բանկավոր նորմալ չի չայել։
Բիզնեսմենների փողը պետք է երևի, դասի ժողովրդի հաշվին նոր տարեսին։
Չի կարելի այդպես մի անգամից մարդկանց այդպես խափեության մեջ գցել։
Դուք դա համարում եք խափեություն։
Այո, ես համարեցի, որովհետև եթե ֆերմերներ կային, շատ զայրացուցիչ էր, որ ասեցին, հավերը եւ ձվերը մարդկանց տամոքսում են։ Այդ մի օրում ամեն ինչը մտա մարդկանց տամոքսը, չգիտեմ, դուք լսել եք թե չէ հեռուստացիով այդ գրեհի կարտահայտությունը, իբրտեղ ձվերը այդքան ագահաբար ժողովրդը յուրացրեց։ Ոչ, շատ տեղ արտահայտություններ արեցին։
Այդ ամեն ինչը աննորմալ է, պարզապես մենք էլ այդ կուտը ուտում ենք։ Եթե դու չես ուզում խապված լինել, քեզ երբեք ոչ ոք չի կարող խապել։ Եթե մարդիկ չգնեն, բնականաբար ոչ ոք գինը չի բարձր, ասենք մենք սկսեն չգնել։ Չորսա ձուն ընդամենը բավարար է, որպեսզի նոր տարվա սեղանին սպառվեր ձվի անհրաժեշտությունը, եսինաշողը ուտելու մեջ չի տոնը, չէ՞։ Ես կոնկրետ երբեք տենց հիմարավարի չեմ ծախսում, անում եմ այն անհրաժեշտը մինիմումը, որը հարկավոր է նոր տարին դիմավորելու, ես սուրբ ծնունդը։
Զրուցակիցներս ասում են, որ ընդհանուր առմամբ նոր տարին լավ են դիմավորել։ Ոմանք ուրախ էին, որ տոնական օրերին հանգստանալու, հարազատների ու ընկերների հետ հանգիստ վայելելու հնարավորություն ունեն։ Նաև տաքսի ծառայությունների վարորդների ու անհատ վաճառականների մոտեցանք, որոնք նոր տարին աշխատանքի մեջ են անցկացրել։
Մոտսմիկից դուրս միջև առես էր, կարելի ասել աննորմալ գործ ենք անում։ Նորմալ մարդիկ տան են անցկացնում, ոչ թե դուրս։
Բայց ումարի առումով շահավետներ է
սա։ Առաջ երկու օր, այո, դրանից հետո չէ։
Ոհե։ Ամսի 30-ին, 31-ին ես ահագին գործ ծախեցի։ Ամսի 2-ին, 3-ին էլի ահագին գործեր մարտի կարան տարան։ Ես չեմ դժգոհում։
Նոր 2011 թվականից զրուցակիցների սպասելիքներն էլ էին տարբեր։
Ինչ եք սպասում այս տարվանից։
Ոչ մի լավ բան, քուրջան։
Ինչո՞ւ։
Ոնց անցած տարիները նույնն էս տարին անելու մյուս տարիները։ Էլ կարող է մի քիչ վատանալ ու տես մնա։ Սուտ է, հույսա, մույսա, բան սաղ սուտ է։ Այս երկիրը կյանքում լավ չի լինի։
Ինչպես միշտ հույսերով սպասելիքներ կան։
Ուզում եմ զինվորները լավ լինեն, ուրախ ծառայեն, հետ կան դեպք չպատային։
Իմ թորնիկների կուզենայի երազանքները կատարեմ, որոնք օտար ափերում են։
Մեր երկին ինչ ցանկանաք։
Բայ խաղաղություն, բարգավաճ, երկիր դառնա։
Իրինա Ավանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։